Český výtvarník, hudebník, performer, tak to by byla taková, řekla bych, trochu nic neříkající slova. Ale domnívám se, že když řeknu Milan Knížák, takže se vám bez pochyby nějaká konkrétnost vybaví. Některým možná jeho ředitelování v Národní galerii, jiným možná rektorování na Akademii výtvarného umění a možná, že řadě z vás také to, kdy vlastně Milan Knížák nešel, jak se říká, proti všem. No přiznám se, pokud se začneme do jeho příběhu a začneme zhánět informace, tak já jsem vlastně si říkala, kolik pak tak asi ten pan profesor Milan Knížák má celoživotních přátel, když tak rád jde proti ledaskomu. Právě on je hostem dnešního pořadu a na stanici Český rozhlas Plus vám příjemný poslech přeje Ivana Denčevová. Hovory. Máte hodně celoživotních přátel, které jste nikdy nenaštval?
Tak dobrý den za prvé. Za druhé, určitě jsem je někdy naštval, nebo oni naštvali mě, ale od toho jsou to přátelé, abychom přesto uměli přejít. My jsme se s kamarádama hádali do krve, rvali jsme na sebe, a pak jsme se sebrali, šli jsme na pivo. Nenapadlo nás, že bychom se měli na sebe zlobit. Pak jsme se hádali vždycky o nějaký problém.
Vy jste, dá se říci, celý život vyčníval z davu a leckdy jste byl opravdu nejen proti, jak se říká všem, to by bylo velmi obligátní, ale i proti lidem, kteří se pohybovali v vašem okolí a byli byste, tak jak se říká, na jedné lodi. Jak se vám to tak v životě stávalo?
Tak je to asi normální, když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju a jsem se snažil vždycky vyrovnat s nějakým problémem, který přišel, vyrovnat se s životem jako takovým, abych se nemusel stydět, abych nemusel na smrtelný posteli spáchat sebevraždu, když se podívám zpátky. No a to samozřejmě se dostáváte často do konfliktu i se svými známými, kteří třeba ten tlak nejsou schopni vydržet a chtějí si nějak odpočinout. Já to chápu, ale pro mě to nepřijímám.
Vy neodpočíváte?
Odpočívám, bohužel, ale moc mi to nejde. Většinou odpočívám změnou činnosti.
A jakou činnost, za jakou třeba měníte?
Tak já pořád nějak pracuju, něco dělám. Teď momentálně mám kašel. To není práce, ale snažím se. Tak sama jste řekla, že dělám víc věcí, jako třeba hudbu, ale já ještě hodně píšu. Pracuju s architekturou, dělám design, sbírám loutky, mám jednu z největších, asi největší soukromou sbírku loutek v republice. To znamená, že zajímám se o to vědecky, to znamená studiu, to vydal jsem encyklopedii, na které jsem pracoval 30 let a tak dále. Takže těch oblastí je mnoho. Řekl bych, že řeším stále jeden problém, to znamená problém, jak se srovnat s tímto světem, ale hledám k tomu různé prostředky. To znamená, že se jakoby převaluju z jedné oblasti do druhé.
Myslíte si, že máte recept, jak se už srovnat s tímto světem?
Recept asi nemá nikdo a kdo si myslí, že ho má, tak je blázen a chudák. Recept určitě nemám, ale dělám všechno, abych ten život nějakým způsobem poznal, rozkryl, abych aspoň trochu věděl, jak se v něm pohybovat. To neznamená, že se v něm umím pohybovat dobře. Možná naopak někdy se v něm pohybuji špatně, ale ten špatný pohyb je asi součást mého života a výsledkem nějakého vztahu ke světu.
Vy pocházíte z rodiny, kde váš tatínek vás nějakým způsobem vedl z učitelské profese ke kreslení. Vy sám jste vzpomínal, že v 16 letech jste udělal svůj první olej a docela jste si ho pochválil a že předtím jste tak se rád toulal po lesích a tam vznikaly vaše první akvarely. Čím jste chtěl jako dítě, jako student být? Bylo to malování nebo něco jiného?
Mně to bylo, abych řekl, docela jedno. Mně by se bývalo, líbilo být letec, pak se mě dělalo špatně na kolotoče, jak jsem říkal, nebudu letec, budu letecký konstruktér.
To byste byl naštěstí na zemi.
No právě, já lítám nerad. Zkrátka měl jsem taky bláhový sny, ale to, že se tam dostal výtvarní umění, to vlastně není zásluha mýho tatínka, ten byl tak chytrý, že mi do toho nenutil. Vůbec a vlastně mě vůbec nevedl. A když jsem začal pak já sám malovat, jezdili jsme spolu nejdříve, pak jsme se dostali do konfliktu, pak to jsem dělal já, se jemu nelíbilo, pak jsem ho zase trochu ovlivnil, pak už jsem byl já ten silnější. Ale byl to spíš dialog, nebylo to proto, že by mě rodina k něčemu vedla. Maminka by chtěla, abych byl doktor nebo nějaká taková
pěkná profese.
No tak jsem rád, že to nedělám a tak dále. Ale já jsem zkrátka čekal, až to dozraje, jako to vlastně dělám pořád. Já vždycky čekám, až nějaká věc, nějaká myšlenka, nějaký podnět uzraje a pak tím směrem jdu.
Vystudoval jste gymnázium a vypravil jste se dělat zkoušky na Akademii výtvarného umění. Sám jste řekl, katastrofa, vyvolený blbec zvenkova tam přišel.
Přesně tak. Já jsem neviděl nikdy ateliérový stojan. A teďka jsem ani nevěděl, jak se s tím zachází. Jak jsem koukal na ty ostatní, kteří to věděli. A připadal jsem si opravdu jako blbec. Bydlel jsem v Hrdlořezích, to bylo daleko strašně. Moje maminka dělala v ekonomku v oplatkárně a ta měla příbuzný závod v Praze, takže mi tam ubytovali, tak jsem začal šetřit, abych rodičům neutratil peníze. Chodil jsem pěšky na tu akademii na Letnou, což trvalo asi 2 hodiny a zpátky každý den a pil jsem jenom vodu a jedl jsem jenom rohlíky, abych zkrátka, když jsem tak pitomý a šel jsem na ty zkoušky a neudělám je, protože jsem věděl, že je neudělám, tak abych těm rodičům neutratil peníze.
Pak jste se přece jenom na akademii, ale dostalo, to hovořit budeme.
Za rok.
Akademie nedopadla, vydal jste se na jiná vysokoškolská studia. Vy jste měl takové různé vysoké školy. Pedagogická, obor ruština, výtvarka, pak matematicko-fyzikální. Žádnou jste nedokončil?
Tak asi nejsem typ na dokončování blbého studia. Já si myslím, že studium je málo intenzivní. A vlastně tehdy tu matiku bych studoval strašně rád, ale oni ze mě chtěli udělat matematiky. Já už jsem měl za sebou nějakou práci, kterou jsem považoval skoro za životní dílo. A chtěl jsem se podívat na věci jakoby z jiné strany.
Co jste považoval skoro za životní dílo?
Tak já jsem šel studovat matfiz, a když mi bylo asi 630. Takže to jsem byl dospělý. Já jsem pracoval s akcemi, které se vyvinuly v nějaké procesy promysl, čili jakoby konceptuální umění, kterému jsem jakoby došel logickou cestou. A měl jsem pocit, že jsem jakoby už poznal všechno, že už v této oblasti neexistuje nic, co bych mohl objevit, tak jsem právě hledal nový pohled skrze matematiku.
Podařilo se vám to?
Částečně se mi to podařilo, částečně ne, ale já jsem se potom začal zajímat o předtím, ale hlavně potom o východní filozofie. Začal jsem cvičit jogu a to mě docela pomohlo, protože to mě ukázalo víc tu druhou stranu než ta matematika.
Když jste říkal, že jste v 36 letech zhruba byl přesvědčen, že za sebou máte životní dílo, jak to vidíte po dalších desetiletích? Nebylo to taková trošku neskromná úvaha, neskromné sebehodnocení?
Nebylo, poněvadž dneska, přestože jsem potom, podle mého názoru, větší kus díla udělal potom, tak se celý svět, a to říkám celý svět, a myslím to vážně, nemyslím Česko, se zajímá jenom o to, co jsem udělal do té doby. Vlastně moje práce z doby, kde mě bylo mezi 20 a 30, je to, k čemu se mě neustále zvou nějaké výstavy do nějakých publikací a tak dále, zásadně požadují věci z té doby. Takže já jsem měl nějaký pocit asi oprávněně.
Období, o kterém se pan profesor Milan Knížák zmiňoval, je obdobím, kdy přichází z vojny, působí v Praze a objevují se jeho klasické happeningy. Například mohu uvést aspoň jednu demonstrace jednoho, ale mohla bych jmenovat další. Vy ale se také ocitáte ve společenství lidí těch klasických máníček. Už máte existující kapelu Aktuál a jste považován v těch 60. letech za jednu z nejvýraznějších postav. Mimo jiné také v 66. jste napsal Provolání k dlouhým vlasům. Sedíme spolu ve studiu, ty dlouhé vlasy do culíku máte dodnes, stejně jako ten mroží knír, ale pořád máte. Co pro vás dlouhé vlasy a vůbec toto období, řekněme těch 60. let v vašem životě, v tomto slova smyslu symbolizují?
Tak mně se dlouhé vlasy jako líbily. No, líbilo se mi to. Připadalo mi to esteticky krásný. Protože když se mi líbili šlechtici a indiáni a všichni se nosili dlouhé vlasy. Takže jsem si je nechal jenom z toho prostého faktu, že se mi to líbí. A společnost najednou to odsoudila. Nepřijala mě. A já jsem odmítal ty vlasy skrývat, což dělali všichni moji kamarádi, kteří měli dlouhé vlasy.
Všichni ne.
Skrývali.
Všichni ne,
v 60. letech. Když šli ven, tak to všichni skrývali.
Opravdu? Věcem.
Ano. Protože oni, jakmile jste vyšla v dlouhých vlasech, tak vás sebrali. Mě sebrali skoro, jakmile jsem vyšel do města v Praze, nebo jel jsem někam jinam, vždycky mě sebrali policajti.
Co na to říkali rodiče?
Tak nebyli úplně rádi, tak rodiče...
Prosili, plakali?
Ze mě,
co maminka?
No, obé.
obé. Vyhrožovali taky?
Tak já nevím taky. Já jsem s rodiči měl docela dobrý vztah, přestože jsme měli řadu konfliktů, tak myslím si, že jakási úcta a láska tam vždycky zbyla. Takže já si na to nemohu stěžovat. Já chápu, že jsem jim opravdu dělal problémy.
Období, o kterém hovoříme, druhá polovina 60. let, tak v roce 66 vzniká sdružení Aktuál a následně existuje hudební skupina Aktuál. A domnívám se, že alespoň jednu ze skladeb, pokud by například někdo z vás, milí posluchači, nikdy neslyšel ani jednu jedinou, tak alespoň ten název pravděpodobně ti dříve narození znát budou. A tentát na kulturu.
Probuďte pátera koniáče, ať stanou z vrtvej jezuiti. Tisíce knih je třeba spálit. Probuďte pátera koniáče. Rozkopte obrazy, spalte si knihy z divadla, až zrovnaj buldozery. Zahoďte všechno, co má nějakou cenu. Spálíte atentát.
Atentát na kulturu, tak název skladby z roku 67 a o několik desetiletí později se z toho stal ten výchovný, rádoby výchovný film, který promítala komunistická československá televize. Vybavujete si, jak to tehdy bylo?
Já si to vybavuji dobře. Oni použili tento název pro nadsti utrhacené články proti plastikům a proti undergroundu vůbec, poněvadž vlastně plastici v té době nehráli žádný velký underground, texty od Koláře a od Bondyho vlastně nepříliš, bych řekl, jako devastující tu společnost. Takže oni se kdykoliv napsali nějaký text anebo udělali film v televizi, tak to bylo vždycky spojeno se mnou. Oni používali moje texty a já jsem si stěžoval. Já jsem psal do těch redakcí vždycky žádosti o to, aby to opravili, že to je moje práce, můj text. A musím říct, že mi všichni zrazovali, ale já jsem říkal, je to moje práce, já se to nestím. Tak jsem
žádal. Opravili to někdy?
Samozřejmě, že ne. Ale já jsem si vždycky stěžoval.
Já teď budu možná trochu provokativní. Nemělo by se těch tisíc knih, které jste zpívali od roku 67, spálit, opravdu někdy spálit?
Dneska bych spálil celá knihkupectví.
A v té době byste nepálil knihy?
Já jsem myslel to vážně v té době, že by se to mělo spálit. Já knihy miluji, ale je, jako dneska zneužívají jiná média, tak ta jiná média nebyla tak silná, knihy bylo médium, který tady fungovalo a samozřejmě bylo zneužíváno strašně. Čili já jsem tu výzvu k tomu, aby ty knihy byly spáleny, myslel smrtelně vážně.
No takže jsem tak moc provokativní nebyla. Nenapadlo vás někdy začít psát ty seznamy těch knih, které vlastně mohou být pro člověka škodlivými?
Já si myslím, že v životě člověka nemají existovat zákazy. Že ten člověk má být tak vyspělý, že si to najde sám, anebo zkrátka udělá špatnou zkušenost. Víte, já nesnáším zákazy.
O tom já vůbec nepochybuju, poněvadž já, když jenom se podívám do, řeknu, 60. let, co bylo v životě Milana Knížáka, tak je to rok 67, Rozsudek 10 měsíců, pak mohu pokračovat léta 72, 73, pak 74. Vy jste to opravdu s tím komunistickým Československem, se svou povahou neměli jednoduché? Bylo to programové, že jste byl tím zlobivcem?
Ne, já jsem chtěl jenom žít podle svých představ a oni ze mě udělali nepřítele státu. Já jsem byl totiž, co jsem nevěděl, to jsem se dověděl až na začátku roku 90, že jsem byl od roku 66 evidován jako nepřítel státu. Oni ze mě, i režim ze mě udělal nepřítele. Já jsem zkrátka neměl tou bourat režim. Já jsem jenom chtěl nějakým způsobem prosadit, věřil jsem, ať jako do dětí do nás mydlili všechny ty představy o spravedlnosti, o tom, jak člověk to zní hrdě, jak všichni máme práva stejná, což samozřejmě celý život mě přesvědčoval, že to tak není. A já jsem to chtěl, aby tyto bláhové myšlenky jako byly realizovány. Čili já jsem nechtěl udělat revoluci v životě, já jsem chtěl, aby každý člověk sám si udělal ve svém životě vlastní revoluci.
Pohyboval jste se v prostředí, sám jste o tom se zmiňoval v souvislosti se skupinou Plastic People v undergroundu, zároveň i tam jste byl solitérem. I tam jste tak s výraznou postavou Ivanem Martinem Jirousem vedl polemiky. Ani tam jste se nezařadil.
Je to pravda, já jsem po roce 70, když jsem se vrátil ze Spojených států a jsem bydlel 2 roky v New Yorku, tak, ale ne jako emigrant. Já jsem pořád prodlužoval povolení a pak už mu neprodlužil, tak jsem se vrátil. A když jsem přijel, tak tahle skupina lidí by bývala stála o to, abych já s nimi spolupracoval, popřípadě stanul v jejich čele. Ale mě to nezajímalo. Já jsem, ta americká zkušenost byla úplně jiná.
V čem?
Hlavně zbavila mě jakýchsi politických a jiných iluzí a přitáhla mě blíž k tomu, ještě víc k tomu každodennímu životu, než jsem to měl předtím.
Kdo vám z prostředí undergroundu byl nejbližší? Byl to Pavel Zajíček, se kterým jste také spolupracoval, DG307, nebo koho byste uvedl?
Já nemůžu říct, že tam byl někdo. Pavel Zajíček je hodný člověk, ale jeho písně jsem hluboce nesnášel. Vlastně připadali, že jsou moc vážné. A když je něco moc vážné, tak to není vážné dost.
Takže byl někdo, kdo vás oslovoval, nebo oslovuje dodnes?
Ne, já jsem je nebral jako tvůrce nějakých myšlenek, podle mě tam žádné nové myšlenky nebyly.
Takže... No řekněte, milí posluchači, jestli může mít pan profesor Milan Knížák tolik přátel. Mimochodem, jak si představujete, že se projevuje jistá ješitnost člověka?
To je otázka, na kterou jsem se nezamýšlel. Tak ješitnost je, když člověk nechce připustit věci, které jsou mimo něj, že by byly stejně relevantní jako on sám.
Jste vy ješitný?
Určitě jsou oblasti, v kterých jsem ješitný, ale nepřipadá mi to tak. Já zkrátka uvažuji, své uvažování neskrývám. Jsem člověk, který celý život se učí, protože je pro mě naprostá priorita, poněvadž mně připadá, že je třeba akcelerovat svůj život podle toho, jak běží kolem vás. A takže nemyslím si, že jsem jakoby programově ješitný. To určitě to musí posuzovat ty, co jsou mimo mě, ne já sám, poněvadž člověk sebe vidí vždycky nějak podivně. Ale
možná dělám... i lépe.
V něčem určitě ano, poněvadž je, dívá se na sebe zevnitř i zvenku, víc zevnitř, ale já si myslím, že korektiva těch vedle sebe potřebuje.
Otázka je, dalece jim umí naslouchat. Když jsem zmiňovala prostředí undergroundu skupinu Aktuál, tak je to taková zajímavá věc. Pan Milan Knížák jednou uvedl o hudbě Aktuálu. Na naši hudbu se zásadně nedalo tančit, nedala se ani příliš poslouchat. Tak já budu pamětník, který to bude rozporovat, poněvadž se domnívám, že na Aktuál se dá velmi hezky zatančit.
Ale vy už znáte starý Aktuál. Ten mladý byl opravdu jiný, divoký zapré. Muzikanti neuměli hrát.
Vy jste byl jediný, kdo uměl?
Ne, byli jsme tam dva, někdy tři, který trochu uměli, ale to setkání těch nemuzikantů s muzikanty bylo vzrušující. Ale rozhodně se na to nedalo tancovat, opravdu.
Tak na ten nový, několik desítek let staré skladby, tedy se dá tančit, to potvrzuji. A zažila jsem takovou, přiznám se, příznačnou situaci, která se týká právě Milana Knížáka, hosta dnešních hovorů, poněvadž hrál na takovém festáčku, ale je to takový soukromý festáček na Skalákově mlýně, kde naprosto profesionálně odehrála skupina Aktuál, byť je to setkání lidí, které nemá klasické parametry koncertu nebo festivalu. Myslím, že nejen já jsme si vesele zatančili, ale zároveň jsem okolo sebe slyšela lidi těch dlouhovlasých šedivých máníček a jeden z nich říkal, tak já mám toho Knížáka za ty jeho politický názory plný zuby, ale teď, když takhle odehraje, tak jsem mu zase všechno odpustil. A to já se domnívám, že je také poměrně příznačné pro vnímání vás.
Děkuji mu tomu pánovi s dlouhými vlasy.
Já mu to vyřídím.
Bezva.
Setkáváte se s tím, že vlastně pak najednou se ty konkrétní chvíle mění?
Setkávám se s tím, že třeba lidé nadávají a posílají mě různé vzkazy, ale když se s nimi potkám osobně, tak se téměř nikdy nesetkám s nepřátelstvím.
A jedna z nejnovějších písniček Aktuálu, alespoň pro ilustraci, poněvadž bude vycházet nové CDčko a také několik těch v úvozovkách křtících koncertů. Skladba se jmenuje Ano tak.
Svět býval jednoduchý. Bůh sídlil na nebi, ďáblové někde dole. Na zemi se hemžili lidé, vlastně zvířata.
Ano tak, Bůh vzal roha. Jsme na světě sami, co bude teď s námi?
Býval svět jednoduchý i pro vás?
Tak pro mě už ne, tam zpívám o době, kdy býval, nebo kdy si myslíme, že býval jednoduchý. Já jsem vycházel spíš z biblických dějin, popsal jsem v této písni jakýsi vývoj lidstva až do dnes.
Domníváte se, že je člověk poučitelný?
Přál bych si to. Nevím, jestli to je pravda, poněvadž když se podíváme na naši společnost, která nemá ještě ani 30 let od takzvané revoluce a nepřipadá mi poučitelná. Čili obávám se, že lidstvo je poučitelné jenom ve svých hrotech, jenom v těch několika jedincích, které vyčnívají.
Jak se díváte zpětně na své angažmá rektora Akademie výtvarných umění, posléze generálního ředitele Národní galerie, vy, který máte titul profesora, nedostudoval jste žádnou vysokou školu a také v obou funkcích jste měl příznivce i řadu odpůrců?
Já si myslím, že to jednou Národní galerie i Akademie ocení. Já jsem tam udělal práci, kterou bohužel už nikdo dál nedělá. A to je mi velmi líto. Myslím, že jsem tu práci odvedl dobrou. Nebudu to nikomu vnucovat, nechávám všem jejich názory, ale já jsem se snažil, aby to fungovalo, abychom byli pyšní na to, co se děje u nás. Nepřebíral jsem nesmyslně módní trendy zvenku. Naopak snažil jsem se ukázat to, co se liší, co je jiné, to, co je svébytné. A že to tak neděláme a poklonkujeme módám, kdybychom poklonkovali aspoň nějaké síle, ale jenom hloupým módním trendům, to mě vadí. A to jsem já opravdu nedělal.
Jaké jsou reakce na vaše texty, které se týkají politických názorů, ať jsou to blogy či vaše komentáře? Jednoznačně jste se vyjadřoval v rámci sympatií, antipatií?
Tak to, co čtu pod tím, je samozřejmě vždycky stoka. To je jasné, tam zkrátka jsem dement, idiot, zabít, umučit a tak dále. Ale zase dostávám řadu jako konkrétních pozitivních mailů a lidé se mnou o tom hovoří. Čili musím říct, že má to své příznivce i odpůrce, ale ty odpůrci jsou většinou oškliví. To znamená, neberou je jako odpůrce, berou je jenom jako odpad.
Domníváte se, že žijeme i díky moderním technologiím a těm anonymním, víceméně sociálním sítím v jakémsi období devalvace slova?
Tak já si myslím, že to není jenom devalvace slova, to je devalvace charakteru. My totiž nedbáme, a to je podle mě velký problém, na náš genofond. My jsme podcenili školství, stává se pouze informací, nikoli výchovou. A tak dále, těch věcí bych mohl jmenovat mnoho. A to mně připadá, že je velký problém a že vlastně současnost se podepisuje na naší budoucnosti velmi silně a negativně.
Já se ještě krátce vrátím k vašemu životu. Vlastně celá 70. a téměř celá 80. léta jste v Československu nemohl vystavovat. Nebudu vyjmenovávat, kde všude máte ve všech galeriích prestižní díla, jaké ceny jste obdržel, ale zajímavé je, že vy jste měl jednu z výstav, tuším, že to byl rok 88 nebo 89 v Brně, a také si dovolím být znovu osobní. A mě upozorňoval na to jeden můj kamarád a říkal, pojď na výstavu, tady bude mít výstavu Milan Knížák. A já si říkala, kdo to je, a on mi začal o vás vyprávět. Mně připadá zajímavý, že skoro po 20 letech jste byl pořád v povědomí lidí, i kteří byli už generačně mladší než vy a byli z jiného než výtvarného světa. Bylo to i pro vás překvapující? To je moje závěrečná otázka.
Já jsem to neskoumal, takže já, abych řekl pravdu, já to úplně nevím, ale vím to, že jezdili autobusy na tu výstavu. I z Prahy lidé, jak se najímali autobusy a jezdili do Brna na výstavu, což bylo naprosto nevídané v té době, poněvadž spíš se jezdilo z Brna do Prahy. A já jsem v Praze výstavu mít nemohl, tak byla v Brně a byla opravdu naprosto přeplněná.
Z čeho máte v životě největší radost?
Z osobního štěstí.
Tak to říká profesor Milan Knížák, který byl hostem dnešního hovoru. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ivana Denčevová.